история. Пускам записи, ще ви разкажа една история. Та историята е следната. Преди много-много години сина ми беше още малък, големия ми син, говорим. Беше още съвсем малък, къде е бил на не повече от 4. И имаше SpongeBob маратон. И аз съм заспал на дивана, докато той гледа SpongeBob маратона. И в един прекрасен момент се събуждам и в главата ми е само: готови ли сте, деца? Да! SpongeBob квадратигащи! Е, това беше всичкото. Беше точно като епизода на Декстъра с омлет и фромаж. Същата история. Имах чувство, че не мога да кажа нищо друго след това нещо. Взеш? Беше просто отвратително. Отвратително.
Аз не съм бил все още SpongeBob.
Даже
игри не съм играл.
Имам десни ми го в стаята. Имам десни ми го в стаята.
Срамота.
SpongeBob квадрати гащи е мантра и у нас. Просто не по това събуждат, това заспиват. Така че.
Да, да. Значи така, имаше със същия въпросния син. Имах един период, в който гледах колите по няколко пъти на ден. Да, и затова Пиксар са ми особено близки до сърце.
Да. Нас Пес Патрул съди много, така.
Окей, аз го чувам този Пес Патрул от моя съдружник.
Ще дойде.
Ще дойде,
мили хора. Ще дойде при нас. Щерка ми мина през някакви фази. Сега в момента е на една тъпа игра Тока Бока. Тока Бока се казва играта. Е за девойки направена. И един ден при мен: искам да ми купиш тази къща в играта. Аз казвам: не може ли с нещо да направиш, за да я получиш? Не мога, трябва да се купи. Жена ме поглежда и казва: наистина ли? Само с закупуване с истински пари. Аз казвам: да. Кой според тебе плаща сметки с къщи?
Да.
Такива ми ти работи.
Аз вчера, понеже, нали, сега си донес един PlayStation вкъщи и виждам, че има Spider-Man.
Така.
И това много е голям интерес в мозък, който е на 4, съм такава сега да му я пусна, ли? Да не му я пусна.
Spider-Man е окей, бе. Spider-Man е окей.
Отварям ли кутията на Пандора сега, защото знам, че пусна ли я, до всеки ден ще сме на...
Значи, знаеш ли, това е абсолютно неизбежно. Това е абсолютно неизбежно. В един прекрасен момент той ще се сблъска с кутията на Пандора и... Така или иначе, колкото по-отрано и колкото по-контролирано го направиш, поне от моя опит, толкова по-добре. След това идва и peer pressure, който колкото и да е смешно на тия години, е много страшен, защото, примерно, пък на другите им дават, ти на мене, що не ми даваш?
Да. Да, бе, това е до там.
Моя си ме видя да играе Spider-Man, той е на 2 години и половина вече, близо 3. Му вика Шайен Ден. Ние го играем, той не играе, аз играя, като целта в нашата игра, нашия наратив е да търсим ОМ, което е камион, ОМБУК, което е камион за букук, КАН, което е кран, КОБАК, което е кораб, и въобще търсим всякакви машини, които са разпределени в този отворен свят. И това
не е някой във вашето семейство да се интересува от реални професии, господин Коралски.
Да, факт е, да. И това е, и той си го иска, Шайен Ден, сядаме и си
добре,
търси
машини. Аз направо ще... Между другото, аз записам от доста отдавна.
Естествено е това.
Така че това ще си остане. Добре. Така, сега, дай да минем през формалната част. Формалната част е днес на гости ни е Калина, която ще се представи по-подробно самата тя. Няма да й отнемам това удоволствие. Това е първата, Кали, ти си ни първата. Защото ти си първата в сегмента, нали? Така най-год.
Да,
ти си първата в сегмента, като порасна искам да стана. И в случая ще говорим за твоята професия, която е малко по-специфична. А именно ти си словоблудец или човек, който умее да борави доста умело с думите, или наратив дизайнер, или както прецениш ти да се представиш на нашата аудитория. Ти си преподавател в Арк Академията, имаш собствени инициативи, за които ще ни разкажеш. Зачетнахме леко темата за игрите, за която ще се впуснем малко по-натам. И всъщност, първото, което ще те помоля, е да се представиш, и след това ще ти задам въпроса, който ще ни движи нататък. Така че давай смело.
Днеска ще си киворк с неговите гости. Не остане толкова интересно.
Трябваше да пусна музиката. Бям, 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 бям.
Да. Ето не пречи при монтажа след това. Да.
Може. Има преди, че нямаме правата за не, така че внимавай. Да, Кали. Ти си. Тако,
знаеш, ти просто не можеш да си представиш какъв автогол си вкарваш, като ме пит, като ми казваш да се представя по-подробно.
Целият подкаст едно представяне сега.
Целият подкаст отиде и да
зададеш... Иди по-късно.
Да зададеш това на някой писател или дори някой, който обича да си чува гласа, е супер рисковано. Просто да го знаеш за следващите пъти, като каниш някой да се представя.
Записвам се.
И сега започва, нали, кой какво иска да чуе. Дали... Някой иска да чуе за изключителното странно те в гимназията, защото аз съм тия деца, които много ме тормозих, като бях малка. Дали после тоталното ми появяване в университета, не мисля в добрия смисъл. Дали мен като много нещастна, но много пишеща в щатите. Дали после 9 годишния ми корпоративен, мега корпоративен опит. Или след това пълната анихилация на всичко това нещо, основаването на бизнеса ми, построяването на новата ми личност като писател, преподавател по творческо писане, проповедовател по светостроене, сторителинг, абсолютно по всякаква форма и всякаква конфигурация. И сега това колко неща бях, не знам, може би 5, 6,
всичко искаме.
Значи, аз се чувствам като дете в магазин за играчки в момента. Смисъл, такъв, ти ми даваш възможност да избера от толкова много неща. Аз не мога. И всъщност ще те застрелям с това. Разкажи ми за корпоративния си опит.
Ама наистина ме застреля, да. Ами, точно това правим в момента. Колко повече започнем да пълним тия различни светове с детайли и конкретика, те толкова повече ще започнат да оживяват. И толкова повече ще резонират с някого, с хората или други същества, които ни слушат, не сам. Та, и това за теб, кое е най-интересно, очевидно това е корпоративния свят, изненада ме, признавам ти. И точно в този момент ти решаваш, нали, какъв тип игра ще играем, какъв тип свят ще строим. Корпоративния, да, 9-10 години бях в един голям холдинг, занимавах се с стартирането на всички бизнеси в холдинга. Тоест, моята работа беше комуникацията от А до Я.
Добре. Да. А коя част от комуникацията? В смисъл, между отделите или някакъв техникал райтер или как?
Скоро комуникация от гледна точка на партньорите и на различните ни бизнес партньорства. Много ядене и пиене на маса. Много летене. Много, нали така... Точно тогава получих нещо като раздвояване на личността, защото от една страна, нали, тази Екатерина, която винаги е била супер изтрещяла, пишеща и не знам, просто странна, и от друга страна трябва да има ли тази персона, бизнес персона, която винаги е така представителна, използва език, който не би използвала с приятелите си, винаги ли трябва да бъде on top of her shit, нещо, което не е много типично за мен по принцип. И в този момент беше супер трудно някакси да ги живея и двете, или трябваше да ги сплескам в следващата, или просто трябваше наистина някаква психоза да получа.
Това ще я да те питам. Предполагам, че това адски много те е изморявало, защото да трябва да жонглираш с нещо, което не се чувстваш удобно в кожата си, но въпреки това ти е работата, вероятно е страшно натоварващо. Особено за креативен човек като теб.
Изморително е, но ти като си в джаза, в смисъл, ти като си в този филм, някакси не мислиш, аз не се наслаждавам на живота ми, не се чувствам добре, депресирана съм. Аз си мислиш, правя това, което се изисква от мене, което обществото изисква от мен, да работя от 9 до 7, да изглеждам по един определен начин, да се държа по един определен начин и правя това, което трябва, нали? Браво, докато някакъв момент сетих, че това въобще не е така.
Писането помагаш ли ти в този момент?
Ами то писането ме спаси. Аз след като си написах първия роман, така това някакси ме, не знам, мисля, че ние имаме една фраза в писането, нали, God is in the details, както имаме и другата фраза, the devil is in the details, ама явно тия детайли са голяма работа. И, нали, и това напиша цял роман с толкова много детайл в него и толкова комплексен психологически свят. За мен беше някакси ме... Той ми беше като огледало, въпреки че това огледало беше пречупено през въображението, защото започнах някакси да влизам по-дълбоко в самата себе си, да разбирам от каква е реалността. Ли, въпреки че то реалността въобще всъщност, но този според мен реалността не е органично понятие дори. По-скоро да разбера каква не е реалността, защото нали, мозъка, като помислиш, не е огледал на реалността, ами напротив, той активно я моделира и реално... Какво е това нещо? Нали, всеки си има собствена реалност и това, че има някаква общоприета, която трябва да живеем. Разбрах колко просто е фундаментално грешно. Не, за някой, който не се чувства добре.
Името на романа, ако не е тайна?
Ами, то е на английски, казва се Keyhole Soul, а това на български се превежда като трион за ключалки.
Как е достъпен за хората? Как мога да достигна до него? В момента да кажеш.
Ми, мога да напишете в интернет и мога да го погледам, да го видят, да го вземат. Но сега в момента аз пиша най-вече разкази, освен всичко друго.
Чакай, извинявай, ще прекъсна. Искаш да кажеш, че първият ти роман е на английски?
Да. Първи роман на английски. Разказите ми са на английски. Аз пиша предимно на английски. Преподавам и creative writing на английски. Освен на български. Така че, да, върта си ги езиците така.
Много добре, много добре. Ти спомена, че си бяла в щатите едно известно време. Вероятно оттам идва тая лекота, с която боравиш с английския.
Ми, просто така започнах да пиша и това остана. Моя единствен човек, който мога да кажа, че ми е бил ментор, всъщност беше в университета мой преподавател по creative writing. Мега изтрещял тип. Просто и той така, нали, ми даде един огромен тласък в тая посока. И понеже все едно неговия глас беше през цялото време над мене, докато пиша, и той е американец. И... Със сигурност това, причините са комплексни, но със сигурност и това е изиграл някаква роля.
Ясно. Но това звучи наистина много... Това за човек, за който чуждия език не е нейтив. В смисъл, пише толкова много на език, който не е нейтив, означава, че... борави изключително добре с него. Евалата, за което. Браво. Аз съм истински впечатлен от това нещо.
Не знам дали има какво да си впечатлен. Аз съм movie junkie, book junkie и така, че всичките тия неща, като са били на английски. Нали? Всичко, което съм гледала, е било на английски.
Не е същото. В смисъл, аз също от много-много малък чета и гледам и на английски и така нататък. Всъщност аз на корал съм разказвал много пъти. Една от най-важните инвестиции, които аз съм правил в живота си, беше да си купа Kindle. И нали, тук нямаме продуктово позициониране, защото по никакъв начин не сме афилирани с нито с Amazon, нито с Kindle, но Kindle за мен беше буквално портата към света, защото благодарение на него аз можех да получавам книгите, които ми трябват буквално на секундата. Като технология, понеже съм естествено и такова гаджет гик, да ме умрем за всеки такива тъпоти, самата технология за мен беше абсолютно умопомрачителна. И в момента, в който имах възможност, айде не от първи, може би от втория и от третото поколение, имам Kindle, т.е. повече от 12 години вече, във всякакви форми. Mm-hmm. И това беше най-доброто нещо, което съм правил за себе си, защото така успях да намеря литературата, която ми трябва, успях да я намеря почти мигновено, успявах да имам маса книги в себе си и това за мен беше абсолютно основополагащо да продължа нататък. Но тъжното, и това го гледам и сега в младите поколения, тъжното в момента е, че все по-малко четат и все повече са в YouTube, което е супер неприятно.
Да. Аз да ти кажа честно, не мисля точно така. Защото даже като съм преподавала хайпертекст, едно от нещата, които винаги съм казала, че the medium is more important than the message. В смисъл това, че се медиума се променят, ти не можеш да нямаш контрол на това така или иначе. Според мен е новото поколение, така трябва да кажем, са някакво свръхпоколение. Много по-развити са, много по-комплексни са, имат някакво толкова дълбоко разбиране за нещата. Сега те висят повече в YouTube, ама може би те така са казвали за, преди, за децата, които играят игри, нали? Те пък по цял ден играят игри.
Истината е някакъв по средата. Аз съм съгласен и с Танко и с тебе, между другото, сега. Съвсем скоро едно събитие, аз мога тук и сега. На което, между другото, децата пишаха гейм... Децата, 90% от тях написаха своя гейм дизайн директно на английски, така че това си е практика очевидно. Аз бях, известно не бях учуден, защото ми би се случва и с стажанци, които съм работил. Много им е трудно да се изразяват на български език, а на английски се изразяват десетократно по-добре. Те, именно това, което там каза, че те комуникират, приемат много повече съдържание на английски език, колкото на роден език. В този ред на мислите, имаш ли някакви текстове, които си писала на български?
Ами, надявах се, че няма да създаде този въпрос. Защото не, но мисля да го променя това. Бих искала да започна да пиша на български.
Какво те спира?
До сега просто не съм, дори не съм си го и помислила, що не пиша на български. И сега напоследък започнах да бе, я да се пробвам. Не мисля, че поравя по толкова интересен начин с думите все още на български, но то всичко е въпрос на практика. Тоест, ако прекарам една-две години интензивно писане на български, от гледна точка на стил и на усъвършенстване на стила, мисля, че ще постигна това, което правя и с английският. Просто...
Всичко се постига с практика. Значи има леката несигурност в този момент, да разбирам.
Ами то винаги за всичко, което изпитваш някаква резистентност, даже говорихме това и за моите ученици, които...
Имам чалендж за тебе.
Пиша, е някакви така.
Измислих чалендж за тебе. Малко преди да почне самия разговор, ти спомена, че вкъщи в момента имаш PlayStation. Нали така?
Така.
Имам. Така, слушай. Така. Какво ми хрумва на мене? На PlayStation-а коя игра имаш?
Ами, имам The Last of Us, имам Detroit.
Добре.
Имам The Witcher.
Добре.
Това са така повечето игри, които...
Добре, окей. Тия трите са отвратително дълги и абсолютно достатъчни, така че няма проблеми. Аз и Иво бихме те посъветвали да почне с Last of Us, защото тя е една от най-добрите наративни игри и тя е втората и серия, които сме играли в последно време. Тя е много силно наративна игра. Та, чалендж за тебе, ако искаш да го should you choose to accept it. Изиграй първите, примерно, няколко часа, 2-3 часа на Last of Us и след това напиши на български една статия за Game Industry.
Знаеш ли какво? Приемам.
Имаме го на запис. Така че това ще бъде жестоко, между другото. Знаеш кое ще е най-ценното в това нещо? Че ти по принцип, като споделяла си с нас преди, че игрите не са ти основен фокус, а с тях по-скоро досега ти е косвен, нали, което очевидно променяш, което е жестоко. Но за мен ще бъде изключително ценно, направо ще бъде феноменално за човек, който те първа се сблъсква специално с Last of Us и е човек, който може да опише толкова добре емоцията, колкото ще го направиш ти. И чаленджа ще бъде, защото искаме да го направиш на български.
Добре, ще го направя.
Аз само, знаеш, ще отворя само една скоба, когато излезе тази игра. Тя е старичка вече доста, между другото, 2013 година. Критиците, така най-големите медии, нарекоха Citizen Kane за нашата индустрия, за гейм индустрията по отношение на наратив вътре. Така че аз бавам станк, смятам, че е много специална. И това, което той те предложи, аз също чакам го с интерес. Да,
това ще е просто...
Добре. Мотивирана съм, така че ще го направя. А добре, може ли да ми обясни и защо има един приятел, който е много голям геймер и той е PlayStation. Защо хората, които играят на компютър, гледат по някакси, че тези, които играят на PlayStation е по... са по-посмотни. Просто
това е... Знаеш ли, за това е по същия начин, както, примерно, някой би ти казал научна фантастика. Какви са тия глупости, бе? Нали? За всеки влак си има пътници, е най-простичкият отговор на това нещо, но игрите на различните платформи биха могли да бъдат различни. Али, в подкаста много пъти сме коментирали за войната на конзолите и така нататък. Да. Това са абсолютни глупости в крайна сметка. Всяка една конзола има своите ексклузивни заглавия, която я прави предпочитана от един тип или от друг тип играчи. Аз за себе си мога да кажа, че игрите, които са на PlayStation, за мен като геймър са много по-подходящи, не, много по-апилинг. Как е на български апилинг, бе?
Нямам идея, но подобно.
Привлекателни.
Ето човека, който не мога да пише. Ха-ха, Калина, моля те. Да, много по-привлекателни, защото, примерно, аз съм израсъл с Tomb Raider, аз съм израсъл с Knights of the Old Republic, израсъл съм с Dark Forces и така нататък. В смисъл, игри, които са по-скоро Diablo 2, нали? Такива по-скоро hack and slash ориентирани, а пък ексклузивите на PlayStation, това са, разбира се, Uncharted, това са God of War, това са Last of Us, какво още и бе?
Абе, истината е, че подобно категоризиране е пълен булшит. Първо, най-малкото, защото 90% от всички игри и за PlayStation, и за PC, и за Xbox.
Сега.
Сега това е вече от 10 години. Така че това е въобще ли някаква отживелица, такъв олдскул разбиране, което аз лично вече не го разбирам.
Това е много елементарен начин, нали, да тригърнеш разговор по някакъв начин. Ах, вие PlayStation сте бати нещастниците. И от другата страна има ти... Да.
Трябва така, да ви кажа, че аз като играх Detroit Become Human, това за мен беше някакво уау, това е толкова яко.
Детройта, аз също не съм фен, защото за мен Детройта е със изключително слаб наратив.
Дейвид Кейдж, да, трябва да си наеми сценарист, той има готини идеи от към стори, но за мен трябва да си наеми млади хора, които пишат по-добре.
Сценарно, като свят, като концепция, играта е брутална.
Аз по-скоро свят, да, особено за нивото на детайл, като свят и като светостроене.
О, да.
В това отношение абсолютно да. Но... като си говорим за ниво на детайл, знаеш ли, един от любимите ми автори, дори още като по-малък, беше Стивън Кинг. Чела ли си Стивън Кинг?
Стивън Кинг е мой човек, той просто...
Значи Стивън Кинг е човека, който е с толкова брутално детайлен изказ, че може направо да ти отвинти главата. Никога няма да забравя. Синър се казва на английски, на български не знам, мисля, че беше проклятието, преведено на български, за един, който без да иска, блъска една стара циганка, докато тя пресича, и тя го проклина. И той започва да отслабва, и всъщност цялата фабула е това как той се опитва да се оттърси от въпросното проклятие.
Да.
Но детайл, с който беше описан момента на сблъсъка между тялото на тая жена и колата, е нещо, което до ден днешен помня, съм го чел преди, сигурно преди, няма да казвам колко години, за да не си личи колко съм възрастен всъщност, но отдавна да допуснем. По отношение на детайл, кой е твой любим автор?
Това е, да питам, коя е твоята любима игра. Може ли много?
Да,
God of War.
Да, ти си готов, верно. Да,
ти си готов.
Съжалявам.
Добре.
Питате грешния човек.
Добре, много харесвам Джеф Вандермир. Той създаде нова научна фантастика, която се нарича New Weird. Много харесвам Октавия Бътлер. Тя пише Body Horror, пак научна фантастика. Да, много яка. Имам от Хръснал Кавка, от по-класическите автори. Уилям Фокнер е бил супер голямо въздействие за мен. Саманта Хънт има една нова авторка, която пише по много интересни начин. Мураками Номе Кефи. В смисъл, този разговор може да не свърши.
Добре, а кой от тях би казала, че те е повлиял най-много?
Всички.
Ами, в какво да ти кажа? Моето писане по едно време прилича на чудовището на Франкенщайн. Нали? Пиша една глава като Фокнер, пиша следващата глава като Стивен Кинг, пиша, в смисъл, някакви, ама истински Франкенщайн. И според мен е много полезно това. Дори го давам като на студентите, които съм преподавала творческо писане, да напишат някаква част от разказ и цял разказ, ако могат, изцяло на раменете се едно на някой динозавър, на някой, който те много харесват. И защото ти реално имитираш, обаче, нали, не говорим да плагиатстваш, говорим да имитираш стила и така се учиш. Докато вече, нали, имаш достатъчно практика с гърба си, нали, така нагоре да се изстреляш и да имаш свой собствен стил. Така че не смятам, че това е нещо.
Какво беше
Истината, че трябва да успират тези хора да пишат. Смисъл, това е, нали, не само при писането. При всяка вид развива някакъв талант, ти трябва непрестанно да го правиш. Хубаво, лошо, просто ако
си. Да. Постоянство на хероинът на това да имаш. Обязателно и със сигурност, да. Обаче, какво ти кажа? Това е, според мен, много показателно как. Мисля, че игрането, игрите и писането и въобще имат много общ модел. Тоест, много неща, които можеш да сравниш и въобще сторителинга. И има адски много начини, по които можеш да подходиш към него.
Ами, да, може би, нека ще поговорим малко по-късно, според мен, за игрите и за това. Аз бих, понеже сме малко като лексикон тук с Танко, Да се обърнем към киното, кои са ти така любимите неща като цяло. Не едно, много любими неща. Очевидно е трудно да се
спрещаме. Мога да кажа, любимия ми сериал на всички времена е Ханнибал. Обожавам го. За мен това е... Много му се кефи.
True Detective?
True Detective, първия сезон, тотално ме е кеф. Също много ми харесва.
На пълнометражни продукции?
Първата матрица все още ме кефи много. Си я гледам от време на време.
Братата не, сестрите Лъжовски, да.
Не, те са сиблингс в момента. Аз не мисля, че като, значи, като им слагаш пол по този начин, може би ги слагаш в някаква рамка. Това не е окей.
Добре. Няма си думите назад.
Аз съм съгласен за матрицата специално. Лошото е, че те някакси не успяха да повторят тая енергия, която имаше първата матрица, и следващите матрици бяха доста пошли. А лошо е, че и следващите им филми на въпросните сиблингс.
Ими те очевидно те самите се промениха дори чисто физически, ако ще това най-вероятно се отразило на нещата, които пишат. Тоест, аз не мога да кажа, че са лоши, но не ме коснаха лично мен по същия начин, както
му. Не ми допаднаха. Значи нито облака Атлас, нито там въздигането на Юпитър бяха някакви такива. Бяха готови фантастики.
Юпитър, ние го гледахме като част от Леймовина и така доста сценаристи, мои приятели. Да. Той за изследване този филм според тях.
Аз имам един въпрос. Тъй като моя архивраг в киното е Кристофър Нолан. Ти какво мислиш по въпроса?
Кои бяха неговите филми?
Inception, един от най-слабите Батмани, Дюнкирк последно, Интерстелър, също една друга обида към човечеството. Да. Аз имам доста силно мнение за него в интерес на истината. Той е силно непопулярно, защото повечето хора му се възхищават изключително много. Аз смятам, че той е един брутално префърцунен британски господин, за да не ползвам по-груби обращения, който прави филми. Тенет, последния му, който е абсолютна мозъчна прадня, и се подписвам с две си ръце.
Все още не съм гледал без спойлерс.
Съветвам те да го направиш, нали? Ще ми е особено приятно да го коментирам. Може и Калина да поканим, кога тя го гледа в същия момент, за да чуваме, нали, професионално е за мен. Той е... аз не знам на български имаме ли такава дума, convoluted, такова супер изкуствено усложнено нещо. Всичките му концепции са такива. Нали? Има хора, които се превъзнасят по това колко е велик, колко са му сложни конструкциите и такова. Аз явно съм доста тъп.
Куче, ти го каза по-рано, за всеки влак си
има пътници. За всеки влак си има пътници, да. Защото нали, аз се чувствам обиден от този човек. Наистина. Да, и то не по начина Social Justice Warrior с триганици от някакви неща. Не, аз давам най-доброто от себе си, се опитвам да вникна в неговите филми. Боби, нищо не разбирам. Може би съм тъп, нали? Може би не са за мен. Сигурно не са за мен, нали?
Така, просто че... не са твоите филми. Аз не се сещам да съм краен към къвто е тип изкуство, въобще игри, филми, книги и така така неща, които са ми харесали.
Сериозно ли нищо не е имало, което те подразни супер? Много
ли мога... Значи, щом, например, ви сте, не се сещам...
Добре.
Има един много як, има един писател Тед Чианг, който също пише фантастика и има уникална новела, която се казва Story of Your Life. И тя беше доста симпатичен филм с Ейми Адамс. Едни хептаподи дойдоха на Земята. Дали ще сетите как се казва филма? Защото той имаше по-различно име. Но, между другото, новелата Кърти Мивки уникална е, наистина.
Да, Arrival се казва това, за което говориш ти.
Arrival, да.
Arrival се казва. Да. Филма беше много интересен.
Новелата е още по-як. То тип Тед Чианг е гениал.
Да. Аз опитвам да се сетя една от най-яките фантастични. Първо гледах филма в интерес на истината, след това прочетох... Разказа се казва Всички вие овце. И е... Филма е с... Не е с Кевин Бейкън. Ситън Холк. Филма е с Ситън Холк. И филма е за пътуване във времето. И е брилянтно извръщение. Брилянтно извръщение. Чакай сега да видим. Сега ще погледна как се казваше и ще ви кажа. Бих ви го спойлнал.
Не, аз мразя.
Обаче ще ви развоя удоволствието. В смисъл, много, много, много интересно е направен филма. Разказа е къс разказ е. Много къс разказ е. И чакай само да видя как се казваше.
Моите вкусове в... Когато става просто за кино и за книги, са много разнообразни.
Променливи.
По-скоро разнообразни, да. Защото и моите интереси са разнообразни, което според мен е едно от важните неща за всеки, който дали иска да се занимава с гейм дизайн и писане, защото имаш толкова много въздействия. Дори книгите на Хари Потър ме кефат.
Аз не съм ги чел, признавам си.
Забавни, като съм била малка. В същото време ми харесват някакви изключително мрачни и тъмни.
Значи, аз съм страшна тиква. Човекът, който е написал книгата, се казва Робърт Хайнлайн. Каква е изненада? И се казва Всички вие зомбита.
Всички вие.
И се казва Всички вие зомбита, а не овце. Това с овцета беше нещо друго. Но да, Всички вие зомбита се казва и препоръчвам ви или едното, или другото обаче. Защото...
Аз се кефа на зомбита.
Аз в момента препрочитам Зета световна война.
Зета световна война. Ивал,
момчета, вие направо трябва да дойдете в мой курс по творческо писане, като ви слушам какви сте четци.
Да, ние сме четанки двамата. Значи, Зетата световна война и книгата и филма
нямат
абсолютно нищо общо, но книгата, тук това е много, много интересен пример за това как, бидейки абсолютно диаметрално противоположни, защото имат някакви такива общи точки допирни, но все пак, нали, споделят един свят, обаче там се изчерпват горе-долу нещата, защото книгата е много интересно написана, книгата на практика, Кали, чела ли си я?
Книгата, сериал на HBO, ще бъде прекрасен, 7-8 епизода, колкото бяха историите вътре в книгата. Да, да.
Кали, не я чух.
Не съм.
Тя е направена като хроника на един журналист, който ходи и обикаля след зомби апокалипсиса и събира историите на хора, които са преживели зомби апокалипсиса. И е направено като очерк, разбираш ли? И е феноменално добре направено. Много интересно. Много интересно.
Много е хубаво, да.
А филма сам по себе си, той разказва история, някаква, той стъпва на някакви части от този очерк, който е в книгата, обаче го завърта по малко по-различен начин. И това, между другото, е много добър пример за това как книга, която няма нищо общо, т.е. тя е inspired by, нали, там, по мотиви от, както беше.
Абе, истината е, че ако смениш имената на героите във филма, никой няма да се сети, че този филм е правен по тази книга.
Съгласен съм. Съгласен съм.
До такава степен се избягали от това, което е.
Но
е
много, много, много
интересно. Защо е много важно, когато говорим за книга или за история, да имаш някакъв edge, да имаш нещо, което да го затваря, някаква рамка на преди света, на ти кажа, че очерци, някакви, които са преживяли апокалипсис или нещо такова. Ти видиш нещо като.
Аз даже по-рано съвсем целенасочено казах, че на база формата на самата книга, сериал от 7-8-10 епизода в HBO, по-здраво стъпали на земята тонално, че ще да е за мен по-якото решение. Но в крайна сметка, да, Холивуд си е взел друго
решение. Ще видим какво ще направи HBO с Last of Us.
Това е доста интересно, да. Доста интересно.
Защото аз там съм малко на...
Как ще работи цялата структура?
Малко съм на кантар.
Аз сега съвсем наскоро четох една статия за... Не се сещам за... Една мацка беше писала един текст, който беше свързан с разказването на истории чрез геймплей. Беше от Инди Студио. Те са с голямо студио, но са Инди се пак. Кепи Геймс.
Да.
Grindstone се казваше. И жанът е някакъв брутален 2D пъзъл. Мобилен, като гледаш отгоре. Тоест, по никакъв начин не предполага да очакваш като да тип на рейтинг вътре нещо, да ти се разказва, да те кетче това нещо. Текстът беше доста дълъг, сега не мога да го преразкажа буквално едно към едно, но това, което помня е, че девойката, момичето като наратив човек, директно примерно се е хванала да комбинира канибализма, хем като геймплейн луп вътре в играта, хем като лор, като около него се върти историята, кетче елемент. И тя примерно описва също как по отношение на игрите, особено тия, които не са стрикно story-driven, разказът трябва едновременно да помогне да обясни геймплея, разказ вътре, и геймплея трябва да се усеща като продължение на наратива, слаж разказ, да, едно и също, да.
Нашия фен на Ханибал в момента предполагам, че трепти отвътре.
Моите антенки просто така. Струя.
Аз ще отворя даже тук леко темата да към игрите. Истината е, че приемаме игри за Fortnite, за игри, които реално не са story driven, не са наред driven игри. Въобще не само Fortnite. Стратегии, има всеки гейм жанрове, които не ги асоциираме.
Стратегиите са едни от най-story driven игрите, бе, човек.
Не всички. Мислата ми е, че има много жанрове, наобщо казано, които не са свързани, не ги възприемаме, не ги свързваме с разказването на истории. Обаче, да, тяхната жанрова принадлежност по никакъв начин според мен не означава, че те нямат място при що се отнася да разказват на истории. По-скоро разказването на истории при тях изглежда по-различно от това, което сме свикнали да възприемаме от игри, като точно да споменат The Last of Us, God of War.
Уралски? Една от най-яките истории, които съм чел в игра, е историята на Doom. Ти знаеш ли, че Doom има история?
Ами да, аз съм голям фен, така че знам, че има история. Въпреки, че те са много минималистична на първите.
Да, обаче, естествено, само че това бяха 90-те, тогава нямаше такива наративни вакханали, каквито са сега.
Еми, зависи.
Има история.
По-малко са били.
Много светостроение, то няма как да има игра без светостроение. Просто може би в тези, които са по-наратив дриван, динамиката е по-различна. Динамиката на историята е по-различна.
Ами, Вие замислили сте се как Fortnite задържи своите играчи вътре в толкова дълго време? Не е само с купуването на аксесуари за визуализация на персонажи и възможности за да стрелят един друг. Истината е, че Epic, аз ги следя доста. Epic създава предпоставки за истории между отделните играчи в дигитален формат. И тези предпоставки не са водени непременно от някакъв такъв прецизно написан сценарий. Водят се, това е моя гледна точка, разбира се, водят се от законите на играта. Физика, визуални особености, аудиото, което е вътре в играта, съществена част от това преживяване и развиването на история, например, между момче в играта, което се е купил, момиче да е по-скоро, което се е купил в аксесуара да бъде котка, и което се е срещнал в играта с момче, което прилича на петел, примерно в играта, най-общо казано. И в примерно тези две деца в тази игра без някой да им пише сценарий, който те да следват, те решават да отидат примерно на концерт в Fortnite, се изнасят редовно концерти на най-големите хип-хоп изпълнители. След това могат да отидат на кино да гледат филм на Нолан. Нолан се наскоро си прожектира филмите вътре в играта, да отидат, те да се комуникират. След това да отидат на битка, примерно да им се да, да ги обсъдят, да попаднат под обсада, те да се измъкнат. Това за тях, ще, това за тях е тяхна история, която си я създават без някой да ги води за носа. Тоест, те създават техен
наратив. Това е друг тип история, човек.
Няма значение. Именно, той е друг тип история, но е история. И подобна история, между другото, изгражда също много голяма връзка с проблема между това момиче Котка и момчето Петлю. Котката сигурно ще си спомня деня, в който са попаднали в спорта. И тук говорим за по-малите хора. Сега ние сме малко, може би поне аз, да е малко по-различен. Аз не мога да се вживея по този начин. Въпреки, че опитах. Защото аз до Fortnite, но котката сигурно ще си спомня за това момче и още как са попаднали в конкретна ситуация. И то не е само за Fortnite, една зомби игра, която като Dead Rising. Ако играеш кооп с някой, самата ситуация, как попадаш, която ситуация може да е експлозивна за тебе. Никой друг може да не е експириенс, да преживее тази ситуация.
Да, аз това ще я да кажа и вече. Това са абсолютно различни експириенси. Смисъл такъв, едното ти е, примерно, скриптирано, а това е нещо, което ти го създаваш.
Да, емоцията, аз това искам да го кажа като бонус за игрите, като си говорим за игри, защото аз в личен план смятам, че развлекателната софтуерна индустрия, така да е хубаво, гейм индустрията. Към днеша дата има най-голям потенциал за развиване на истории, за развиване структурата на истории и Мегдан да подобря методите, чрез които го правиш, защото тя още много млада индустрия, много е малко закон на джунглата, много проба и грешки има все още. Тоест, има от моя гледна точка доста лоши неща, има и супер интересни неща. Например, вие също бих добавил VR като технология. За мен това е абсолютно изумителен и от най-добрите инструменти с практически почти безкрайен потенциал във времето за развиване и разказване на уникални истории. Наглед, и тук искам да конкретизирам, наглед супер простички истории в VR, мога да ги усетиш по коренно различен начин.
Аз не си отварям устата за VR, защото там мога да приказвам.
Защото практически участваш в изграждането им, буквално си там на място.
Чакай да питаме нещо, Калина, моля те. Ти VR някога усещала ли си?
За мен VR беше това, че като играех The Last of Us и той си светна фенера и джойстика издаде същия звук като светна
фенера.
Това за мен беше вау! Ако това за мен е VR, което е бамс, естествено, но не, нямам опит в VR.
Да, да. За мен, тук да си довърша, че нещо се така, впуснат се могъществено, извинявам се. Съчетанието между то безпирен технологичен процес, технически процес и факта, че към гейм индустрията последните няколко години се присъединява все повече талантливи хора, които с добри идеи и талант за разказване на истории. Тоест не са дължито геймери, хора като тебе, Калина. Аз с Танко сме си говорили за това, че много се кефа, че все повече такива хора почват да влизат и съответно да дават своя импут вътре, да се развива тази индустрия. Мисля, че в краткосрочен план точно това, тази съчетание, тази колаборация ми в краткосрочен план 5-7 години напред. Ще имаме абсолютно наративни преживявания, които в момента дори не мога да се, не мога да си ги представим. Наверно, може да е окей, да се замислям, да. Ще има доста добро развитие. Не знам, аз в момента точно, аз съм и на тази тема и чета доста по темата по отношение наратив в Games, понеже работя върху втора игра, която пак е доста наратив. Съсредоточен върху наратив след първата, която имам, която може да си говорим после и за проблемите, защото тук направихме една такова, отцветихме в много розови краски на рейта в игрите, но после може да си говорим за проблемите, които приемо ние имахме в нашата игра, защото тя също втори видам първата. Но за да завърша това позитивен до някаква степен очерк мой, пак на база моя опит, разбира се, това не искам да бъде някой да... Как не? Най-важните неща по отношение поне при игрите за мен е не трябва нито една част от историята в игрите да стои такъв изкуствено поставен, а трябва да е някакъв елемент от цялостната геймплейна структура.
Чето това не важи ли за всяка една добре конструирана история, бе, човек? В смисъл не трябва да има елементи, които са нашити вътре.
Ими, ние имаме голям проблем все още в игрите.
То не е само в игрите. Аз не мисля, че проблем е само в игрите.
Проблемът за автентичност е на супер много нива. Не само в света, той в начина, по който говорят героите. Сега напоследък започна, например, диалогът да става малко по-натурален, по-добър. Писането в историите звучи много неавтентично, някакво супер насложено.
Mm-hmm. Ами трябва много, много, много голямо изкуство поне в гейминга. Това момент до момент геймплей да могат да ти вкарат на рейта да плавно, естествено да влиза вътре.
Да. Mm-hmm.
Да.
Сигурна съм. И това пак се вижда колко много неща, нали, колко е комплексна една игра и колко много влияния трябва да бъдеш изложен, за да бъдеш добър гейм дизайнер. Нали? Трябва да... Музиката е огромна част от това нещо, от целия експириенс и веднага предизвиква някаква емоционална реакция.
На първо място трябва да имаш идеи. Трябва нещо да трябва за главата.
Да. Знаете ли кое е най-близкото до писането? Коя е науката най-близка до писането? Според вас коя е?
Да помислим. Науката, която е най-близко до писането, най-близко по какъв начин?
Да изключваме литературата. Коя е науката? Айде, защото в игрите ни там имаш толкова много неща. Но писането, където имаш там, че и химикалката си и нали, начинът, по който подреждаш думите.
Математика.
Психологията. Мисля, по принцип писането е psychology applied, т.е. наистина трябва да има и то психология на много нива, което съм сигурна, че е супер важно и в гейминга, защото не ти трябва психология не само на играча, не ти трябва само психология на героите, ами да познаеш и собствената си психология, за да можеш да развиеш това въображение, за да видиш кое е, нали, например, едно упражнение, което дам на студентите ми, е да се разделят на персони. Да се разделят, например, всеки има някаква здрава част, всеки има някакво детето, всеки има един критик, всеки има една тъмна страна, едно чудовище. Някои имат много егоистични, самовлюбени, нали, такива принцеси или някакви... Който каквато персона си избере. И реално това е част от тебе. Това са твоите персони. И, например, на мен много ми помага, ако трябва да пиша за някакво чудовище, защото има един разказ за едно чудовище, и се свързвам с тази персона в мене, в моята тъмна страна, защото в писането твоята тъмна страна има аудитория. И обикновено нещата, за които ние трябва да говорим, трябва да пишем точно за това. И нали, мога да се свържа с това нещо, мога да свържа с тази персона и оттам да избухне някакъв герой, който аз разбирам, който той е в главата ми и аз съм в главата ми. И колкото повече го разбирам и релейтвам към него, той е толкова по-реалистичен в текста. И съответно предполагам, че е така и в играта.
Али, знаеш какво ми хрумвах сега като въпрос? Ставало ли си свидетел на развитието на някакъв герой, в каквато и да е медия, който тръгва от едно място и завършва на диаметрално противоположно друго. Примерно тръгва като абсолютен злодей и завършва като ултимативния добър или обратното?
Ама то това се нарича даже character arcs.
Да, мисълта ми е, че да, в смисъл това да hero journey и така нататък, това е малко или много е ясно, но кой е примера, който за тебе най-много ти изниква в главата?
Който от добър към лош.
Не само. Или, и тук имам един такъв хинт, защото аз имам в главата си такъв пример.
Добре.
Нали, или момент, в който ти осъзнаваш, че героя, с който играеш в случая, защото в моята глава това е... Всъщност, изобщо не е това, за което ти си мислил през по-голямата част от времето.
На мен повече ми харесват не тези, които започват като много лоши и свършат като много добри или обратното. На мен ми харесват да видят тези, които се борят паралелно през цялото време със своята лоша и своята добра страна. Тоест, това където ти имаш във всеки един момент, ти си добър и лош по някакъв начин. Както е с човека малко или много.
Да. Иво, ти сещаш ли се какво ми се върти в главата на мен?
На база това, което ти казвам, е още по-интересно тя какво ще напише за Далас Тъмъс. Няма конкретно персонажи, защото ще е подбежащо.
Да, няма. Ще траеме.
Серийният убиец също помага на старата баба да пресече улицата.
Но дали е по същите причини?
Между другото, как хвърляш идеи? Сега, доста хора може би дори аз като бях малко по-млад, много държах някаква идея, която съм родил, първата идея, която е хрумна, да я развия по някакъв начин. Повечето пъти, тя, със сигурност има изключение, естествено, но повечето пъти тя не е най-добрата идея, със сигурност.
Да.
Смисъл, ти лично влизаш в някакъв този свят, който изследваш тонове различни неща и на тяхна база се ставаш някакво нещо, което искаш да разкажеш, да напишеш.
Много, много го обичам този въпрос, защото според мен как работи креативността. Ако се подпиш в нещо, дали ще в някаква песен, дали ще в някаква гледка, дали ще е някаква картина, обикновено ще ти хрумнат идеи за това нещо, но въпросът е да има потапяне. Нали, особено когато аз вече имам практиката и за мен идеи идват буквално докато съм в туалет, ще ми хрумне идея.
Това е основното място, основен генератор на идеи. Бе.
Да, обаче, например,
съгласен съм, да.
Например, може ли да ви споделя екран за малко да ви покажа нещо?
Давай, давай, давай. Стига да не е видео обаче.
Видео? Не, не, не е видео.
Не за друго, защото видеото, значи на един от предните подкасти направихме такова, направихме...
Тоест спонтанно стана само аудио, да, заради
да,
видео.
Да, за съжаление, да, видеото насра цялата работа и сега сме само аудио.
Не видео.
А, много импресионистично.
Видяхте ли картината? Mm-hmm. Да, това, тук е, например, една картина, която го сказва All of our fictional worlds. Това са всички светове, които някога са изброявани в индустрията, в писането, в фантастиката и каквото искаш. Между другото ще забележите, само че номер 5 е Земята. Най-малкото от всички неща.
Е, чакай са номер 5 е Земята, а 6 и 7 тогава какво са?
6 и 7, оп, извинявам се.
Е, други планети най-вероятно, да. Научна фантастика, която се...
Да, например, 6 и 7 са някаква паралелна планета и... и алтернативна история. Например, 6 алтернативна история. Има един такъв сериал Man in the High Castle. Не знам дали сте го гледали.
Ние сме чели и книгата.
Да,
има
книга. Да, къде променяш един исторически факт за него, случайно или който печели Втората световна война. И оттам целият свят, цялото строение се обръща с ръката нагоре.
Има и такава игра, която се казва Wolfenstein.
А пък, когато, например, другата земя, по-голямата земя, е някаква паралелна земя, например, някакви континенти, различни от нашите, фауна, различна от нашата, нали, пак си във формата на земята, и, но просто нещата са по-различни. Има, и, например, гледаш го това, някаква картина, разбираш някаква картина и започваш да гледаш и започваш да си хрумат супер нови идеи. Например, първото е къщурката на Кафка, която е сега това така е казано, но има много игри, които можеш да затвориш целия свят в една къща. Не си спомня дали Silent Hill беше точно такава игра, но си спомня, че имаш един момент в къща. В... Не, може би бъркам името на играта, както и да е. Или свят, в който... следващия свят, нали, който е за фантастичното и свръхестественото, карнавалния маскарад, където е свят, в който героите се представят за нещо, което не са. Ти си извънземен, се представя за човек. Свръхестесните земи между световете е третия свят, където, например, не знам ли сте гледали по филмите, Луткара пътува обикновено като нещо по някакъв...
Аз ще да кажа точно, че това по-скоро репрезентира света на мъртвите с тия...
Света на мъртвите, точно така, да. И все едно някакви души, които нали, не са преминали. И виж колко много, нали. Има метаметически и механичен свят, които са някакви корено различни технологии или светове, създадени от математическа теория. Не знам дали сте чели такива, аз съм чела такъв раз, си е абсолютно крейзи. Стъв има и, например...
Аз не мисля, че съм.
Има едно Lang's Carpets на Greg Egan, което си е hard sci-fi и то е нали, някакси логиката в една математическа теория. Тоест така строиш, чрез математика строиш света. Последното е микроскопични светове, където падат едно ниво по-надолу. И тук са някакви бактерии, се носи главните герои. Както и да е. И тук виждате, че от една проста картина могат да ти хрумнат безбройно много идеи. И за всичко е така. Мисля, ти можеш дори да вървиш по улицата и ако си достатъчно... нали, ако имаш някаква достатъчно засилена сетивност и наблюдението ти е по-остро, ще ти хрумне идея. Можеш просто да седиш и да медитираш и ще ти хрумне идея. Нали, въпросът е да има някакво потапяне. Или има и друг начин, който мога да ви покажа, ако искате за една минута. Кой е доброволец?
Аз съм доброволец винаги.
Добре. Ами, окей, сега затвори си очите. Нали, тук е по-скоро идея за свята, ама затваряш си очите.
Така.
Да? Окей, сега ще задам някои въпроса и ти ще говориш на тях, така по-какво се усещаш. Например, в реалността ли си или си в измислена реалност?
В измислена.
В измислена. Добре, къде и кога е този свят? Друго време ли е, друга планета ли е, друго място ли е?
Друго място е. Друго място. Ама чак сега, друга планета или друго място? Каква е разликата между двете неща?
Ми, каквото искаш, както искаш, така отговори. В смисъл, ако е друга планета, е очевиден отговор.
Не, друго място, друго място е. Друго място, различно от това, на което аз се намирам.
Друго място, добре, окей. Okay. Колко технологично напреднало е твоето общество?
Отвъд технологията.
Отвъд технология. Добре. Този свят в друго измерение ли е? Има ли магия? Има ли магия?
А тя технологията, когато е отвъд, не е ли магия вече?
Ами, това по-скоро е прост въпрос, който ти да зададеш. Да. Но да, можеш да свържеш магията с технология. Има магия и тя свързва технологията.
Да.
Добре. Как се движиш в този свят? Какви са правилата на физиката?
Аз, между другото, по-добре съм с отворени очи.
Добре, 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 окей.
Как се движиш в този свят? Както искаш.
Както искаш, добре. А кой живее там?
Чакай сега да измислим кой живее там. Много интересно. Чакай, че това не мога да го формулирам.
Добре, оставяме го после след малко пак, добре, защото е много важен въпрос. Ще отидем там, може би още някои въпроси трябва, за да разбереш кой живее там.
Добре.
Има ли ритуали на този свят?
Има ли какво?
Ритуали дали има?
О, да.
Има ритуали.
Да.
Добре. Окей. Има ли какво имам и какво нямам? Тоест има ли социални прослойки? Има ли аз имам повече от другия? Или аз имам по-малко от другия?
Има.
Има, добре. Това би трябвало вече да те накара да те навежда на мисълта, че ти ще си, каквито и да са съществата в този свят, нали, ти трябва да стъпиш на нашата реалност, да можеш да ги опишеш. Тоест, щом има социални прослойки, ще бъде някой, с който, нали, с психологията може да намериш общи неща между човека. И сега можеш да си помислиш, нали, какво е това същество, дали е някаква като огромно дърво, такова прилича. Защото и това е много хубав пример за това как ние трябва да създаваме друга реалност, стъпвайки на нашата и в същото време унищожавайки я, за да създадем нещо ново. Защото това ще прилича на дърво. Ние имаме идеята с дърво и знаем как ще изглежда, но не е. То, например, ще се храни, ще по някакъв, с някакви други вещества, ще общува по някакъв определен начин. Как си представяш твоето същество там, където живее? Как би, хуманоидно ли е или по-скоро не? Това, което тебе би ти изкефва да пишеш, дори да кажеш, че е хуманоидно, не означава, че ти е слава въображението.
Mm-hmm.
Просто това те кефи.
О, не, напротив, аз бих казал, че е хуманоид, защото ако искам по някакъв начин да накарам хората, които го възприемат това нещо, би трябвало те да могат по-лесно да се идентифицират с това. Тоест, ако е хуманоидно, нали, това е моята логика, ако е хуманоидно, човек по-лесно би се идентифицирал с това нещо.
Не, задължително, обаче, окей, добре.
Това е моята логика, в случая. Добре. Да, добре. Да. Но как изглежда,
Все още не знаеш.
Не знам, добре, не съм го измислил.
Окей. Okay. Добре, сега си представи малко, че ти си това хуманоидно там в този горе-долу свят и сега ти вече си придобил някакво усещане. Не знаеш всичко за този свят, но имаш вече усещане за него, базиран на една минута от въпроси, които са супер елементарни. И ако искаш да се вгледаш по-отблизо, можеш да отговориш на още някои въпроси. Например, къде се намираш? Какво подушваш? Какво чуваш? Какво чувстваш? Лесно ли се диша тук? Чувстваш ли някаква тежест? Комфортно ли ти е? Има ли предмет тук, където си в момента? Важен ли е? Има ли нещо, което не е наред? Какво е заложено на това място? Защото имай предвид, че когато ние говорим за история, реално ние говорим за конфликт. Тоест, няма история, ако няма конфликт. А това са две взаимно заименяеми...
Дори когато конфликтът е вътре в самия герой.
Абсолютно. Абсолютно. И за вътрешен, и за външен конфликт става въпрос. Ако аз отивам на пикник и денят е прекрасен, храната е вкусна, времето е чудесно, водата е хладка, прекрасно, аз се чувствам добре, но тук няма история. Ако аз отивам на пикник и някакви хищнически мравки почнат да ме хапат за задника, и докато тичам към езерото се нареже, някакъв бик излезе през ограда и се чува този бик дали ще бъде привлечен от червеното на кръвта ми, отвързвам се нарязвам.
Да.
Стъклото, се страхувам за живота ми. Това вече е история. Защото има конфликт. Нали, okay. Не е нужда толкова преекспонирано. Може да е много по-вътрешен, нали, много по-фин конфликта и да изцяло психологически, но история е равна на конфликт.
И,
okay. Да, и както виждаш, тук за 5 минути ще ти хрумна идея за някакъв цял нов свят. Дали, ако се потопиш по-дълбоко, естествено, то свят ще е по-устойчив. Но, т.е. от всичко може да ти хрумне идея. Въображението просто има нужда от насока, за да може да избухне.
Един въпрос.
Да.
Един въпрос. Всъщност, то е въпрос, мета въпрос, защото е въпрос да. За въпросите.
Слушам.
Без тия въпроси, без тия въпроси, това нещо нямаше да се случи.
Ами,
как ти хрумват тези въпроси?
Ще се случи много лесно. Тези въпроси са... такъв трик, нали, да насочиш към нещо, но много хора нямат нужда от такива въпроси.
Или им е вътре просто.
Просто истината е, че трябва да пробваш. Всеки си има процес, най-вероятно, нали, ние като творци, които сега започват, не знаем какъв процеса ни се е още. И на някой такъв въпросник, тип въпросник, много им помага. На други сядат, има и друг, което много помага също. Сядаш и си правиш нуклеас, например, тук на лист хартия, и си казваш нов свят. И все едно играеш на асоциации. И пишеш асоциациите около това нещо. Всичко, което ти хрумне, все едно да бръкнеш под съзнанието. Защото много често това е, този инстинкт подсъзнателно е много правилен. И каквото дойде без да го мислиш, защото тук идеята е без да мислиш, ако ти дойде думата яйкс, пишеш яйкс, нали? Uh-huh. И после четеш нещата, които само на асоциация си написал на един бял лист, и той има история в този бял лист. Безумно е. И ти рано като се помислиш, ние имаме тук и левия мозък и десния мозък. Единия е свързан с аналитичната мисъл, с езика, с начин, по който подреждаме думите, с причинно-следствените връзки А, Б, В, Г, Д. Другия, десния мозък, изцяло креативния. И този, където седи интуицията, където седи чувството, където седи това да можеш да приемаш усещането за модел и това да можеш да приемаш много неща едновременно, без да ги анализираш. Възприятията, чувствата, такъв тип, нали, финни възприятия. Емоцията е там. И реално ти трябва и двете да стимулираш. Трябва да пишеш наистина добре, за да можеш да пишеш, защото няма как. Те са правила, които могат да бъдат изредени в доброто писане, като Ивайло много добре знаеш, а той е писател. Колко е важно, нали, ти да подбираш правилните думи, за да бъде идеята ти по-добра. Обаче, реално много по-ценно да стимулираш по-ценно, но еднакво ценно да стимулираш и двете. Тоест, това е ображение да му дадеш nurture, да му дадеш така да се грижиш за него, да го обичаш, да знаеш как да го изваждаш. А ти го изваждаш, като си бръкнеш... не, но в подсъзнанието.
Да.
Нали?
Жестоко. Да. Това беше изключително интересен завършик на това.
Съжалявам, че завзех за толкова време, аз просто много...
Ама чакай, ти си гостът в крайна сметка, то пак ние повечко дрънкахме колкото трябва.
Аз един леко, не знам дали е провокативен, по-скоро не, но ще го задам.
Аз много обичам противокативни.
Във връзка, не, по-скоро не, дори си. Ме логичен, поне от малко дъжка. Във връзка това, което сподели Танко, как той би избрал хомолина форма с идеята по-лесно да мога да се асоциира по-голям контингент от хора.
Така.
Тоест, това по някакъв начин той мисли комерциално, може би, защото той иска повече хора да се познаят с неговата история. Добрата история, коя за теб е добрата история и трябва ли тя да непременно да е комерциално ориентирана?
Ами, както за всичко тук има спектър. Дали аз лично като пиша, мога да дам моят пример. Аз лично като пиша, никога не мисля за този елемент. Обаче после много смятам, че особено напоследък, защото никога не съм била кой знае какъв бизнес човек, но сега се уча на това. Но знам, след като съм свършила този процес, горе-долу как да си го промотирам, нали, така че да... но никога не мисля за това, докато аз създавам разказ или каквото и да създавам. Просто не е главата ми.
Освобождаваш въображението
да.
Си.
Да. Но мисля за конфликта. Да, мисля за това да бъде... Мисля със сигурност за аудиторията си, което не е да мисли за комерциалната страна на нещата, но мисля за кой... Мисля за аудиторията си със сигурност.
Да, това, което ще го
чета. Как знаеш каква е аудиторията ти?
Ми ти си представяш. Ти в един момент можеш да ти си дори... Как ти кажа, ти се едно пак немалко метафизираш, ти си ти и ти го пишеш, обаче трябва да излезеш от себе си, нали, да се поставиш пред себе си, да си представиш, че не си ти, за да видиш как другите ще го усетят. Защото понякога аудиторията ми е някаква изкривена версия на мен. Понякога аудиторията ми е, ако пиша за някакъв болезнен, за болезна тема, която аз съм преживяла като в гимназията, защото нали ви споменах, че тогава бях доста трудни години за мен. Пиша, си мисля за тези хора в тази възрастова група.
Да, и неща, които биха резонирали с тях по някакъв начин. Тя,
но не само, да, за мен е, аз просто съм този, аз съм малко по-бавен писател и на мен ми харесва да има, нали, не ми не пиша супер бързо, защото съм много вярвам в редакцията и много си редактирам моите неща, и, за да станат по-добри.
Драфтовете летят, викаш.
И ми харесва да влизам в до абсурдност дълбочина, нали? Да пробиеш тая права на повърхностния текст до някакъв тален абсурдизъм.
Кое от нещата, които ти си правила, ти е най-любимото? От нещата, които ти си писала?
Които съм писала? Имам една история, която беше страшно забавление за мен да я пиша, защото аз просто наистина беше страшна чекия, толкова се кефих да я пиша тази история за едно чудовище, което, нали, яде хората за да приеме техния вид. Но не е лошо, то, нали, се влюбва дори това чудовище по някакъв странен начин, се превръща в бебето на жената, в която е влюбен, т.е. трябва да го изява, нали, за да се превърне в него, което беше много страховито, но всъщност беше много нежен, психиката му беше много романтична и много, нали, финна такава. Той не мисли той за себе си, че е лош. И хем, нали, сменяш супер много самоличности, в които трябва да влезеш, и това дава едно хубаво разнообразие. Хем обаче си един и същи човек, нали, защото си това същество, което идва от друга планета, реално. И това за мен беше много голям кеф.
Издавало ли си го някога това нещо? Или просто си е там някъде?
Издадено е. Това е издадено. И да, издадено в нас писание.
Абе, после ще ти пишем между другото да надеш някакви линкове хората, да ще ги публикуваме. За да мога
да
стигам до тебе по-лесно.
Задължително ще сложим.
Между другото, ето там е хрумно пак нещо. Така, често, имам така просто първосигнално любопитство да чуя мнението. Дали се съобразяваш още с неща като... триакт, нали, как триакта на български да наречем, да, three act structure, или пет крата също мога да се каже, дали се съобразяваш още с такива неща? В киното все още използва масово, за игрите е все по-трудно.
Смисъл, аз съм структуралист. Тоест, мен ме кеф идеята за структура, но това не е нещо, което мисля преди да започна да пиша. Мисля, първо, нали, така вербално еякулирам на страницата.
Така.
И после мисля за... пиша всичко на един ден, за което имам идея като разказ. И после в редакция започна да мисля за структура. Например, тук сега, нали, не се случват достатъчно динамично нещата, уж това трябва да бъде the high point in my story. Тоест, мисля за структура със сигурност. Mm-hmm. И те нещата, мисля, не знам, има такова да... Имаше едно The Freytag Pyramid, което е най...
Точно, да.
Да, което е абсолютна класика. The Freytag Pyramid, се казва.
Аз не съм запознат с тази
има
концепция.
Има го в Wikipedia, ги има на всички неща.
Всичко има в Wikipedia,
да,
бей.
Да, 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 да.
Мерси, много, много ми беше полезно. Изключително. Изключително.
Ами, ето най-простата, ама наистина най-просто, което може да си представите, което е написано от някой от първи клас, но ти имаш конфликта, rising action, crisis, falling action и resolution. И много трудно може да избягаш. Защото това е като в това е закон на природата. Не дори
тоест, ти не си вкарваш твои възвишения в тази пирамида, т.е. твои топ много покривче на тази пирамида, като изграждаш твоите истории. Тоест, по нея си работиш. Общо
не бих казал, че работя по нея, но я имам предвид.
Ти имаш предвид. О, супер.
Имам я предвид. Аз никога не работя. За мен това да кажеш, че писането е формула, звучи абсурдно. Въпреки да. Това казвам, че им давам форма, просто за да. Се чувстват по-комфортно.
Нали знаеш, че Warner инвестира в формула, в компютърна програма, която да им създава комерциални сценарии, за да не плащат на сценаристи. Така че вече си е до някаква степен.
Да. Аз мисля, че сценариите им трудно могат да станат по-тъпи, така че може да... Може
а, викаш,
да.
Може.
Според мен може да е доста сериозен напредък, мили хора.
Аз съм само те питам и още нещо, ако има време. Танко.
Да, напредваме, така че давай.
Да, свързано с този. Наясно съм, че сложен въпрос от твоя гледна точка, понеже не си играла игри. Но аз ще дам пример с... искам да кажа някакво ми просто да кажем за... Понеже ги похвалих по-рано игрите като потенциал и така нататък, просто да кажем за трудностите при... Да кажем по-характерните игри, които знаем, че са целенасочено тяхната основна цел да разказват истории. Дечо Таралешков, аз мисля, че в предварителния разговор споменах, е много мой близък приятел, така изключително и от най-талантливите хора, с които съм работил. И той имаше... само да направя още малко реклама. Гледайте негови филми като Бащата, който беше, мисля, че и от българските... Също два от филмите му бяха българските филми за Оскари, които се бориха. И най-вече Слава, който аз обожавам в страхотен филм. Дечо е геймър, също така просто още малко предистория за самия Дечо да кажа, който играе много години игри, Зелди и така нататък. Беше много надъхан да почна да работи върху Елея. И той се удари в така стоманена стена, като трябваше... Той е свикнал да пише сценарий за филми, където действието ти е малко или много статично, т.е. ти контролираш действието изцяло, зрителя е пасивен. Наблюдател на това, което се случва, докато игрите са интерактивен формат. И той имаше страшни затруднения, обичам го много, но имаше страшни затруднения с това как да контролира действието в динамична среда, как да конструира пейсинга на рейта вътре спрямо действията на играча, как да накара играча, как да го контролира, да разкрива, примерно, равномерно следващото парче от дадена история. Има, смисъл, например, вие сте хрумнат някакви решения, как някакъв по-лесен вариант за това нещо при игрите. Та интерактивната форма много променя цялостния подход към разказването на история при игрите, по мое мнение, защото наистина аз от първо лице го казвам дори.
Имаш предвид как да адаптираш писането си към игра, когато идваш
от това. Да, към интерактивен формат.
Да. Въпросът е някой просто... Да намериш някого, да поискаш помощ и да намериш някой, с който те разбира и който ти разбираш, да говорите на един език и той ти обясни какви са разликите ти, как да адаптираш себе си. Нали? Защото аз това, което ми направи впечатление, докато гледах трейлера на The Witcher, писането беше доста писателско писане. Тоест, аз си казах, това мога и аз да го правя. тоест не беше много далечно от мен, аз не, той сценарист може би и повече, но има как да се адаптираш, да, мисъл, учи се както всичко друго и ти вече имаш плюс 10 за това, че си опитен писател и знаеш как да боравиш думите. Различно е, сигурност, но това е по-скоро плюс, отколкото минус.
Това е много интересно, защото би трябвало, ако си геймър, даже да помага.
Именно.
Пренастройка трябва, разбираш. Мозъка се пренастройва и е толкова практичен. Трябва пренастройка.
Кари, ти би ли работила за гейм компания, примерно, ако трябва да направиш наратив на игра?
Танко, да ти кажа, някак си мисля, че моите дни да работя за някого приключиха. Обаче пък от гледна точка, ако някой ме хване в нещо супер атрактивно, би им било интересно, със сигурност. Ако някой знае как да ми го предложи на мене, се навила.
То не е задължително да си част от дадена компания да работиш заедно върху някакъв проект, на сметка.
Та и инди игрите са на точно на този принцип. Смисъл, инди игрите
само...
събират по-скоро купчи на фрилансери, които се събират за момента и ако останат като екип, в последствие вече могат да станат студио, но...
Да. Аз работят хора. Да. Ако са готини хората и знаят, нали, с тях се чувствам добре и нали, нямам усещането, че нали, трябва да направя сега това. Правя нещо, което ми е супер приятно да правя. Естествено, че бих се съгласила.
Да. Щеш да яко... То не ще е късно. Щеш да ми е любопитно, като поиграеш се някакви игри на този PlayStation, да имаме продължение на този разговор.
За да затворим темата, защото напредваме с времето много здраво, точно това ще я да предложа и аз, понеже този разговор очевидно мога да откара с часове.
Да.
С часове мога да откара, защото и аз и господин Коралски също имаме така словесна диария, нали, което в никакъв случай не помага на нашия кръг. Да. И затова предлагам да направим следното нещо. Чаленджът към тебе остава. Очакваме след като поиграеш едно известно време на Last of Us, ако я изиграеш цялата, ще е най-добре, защото всъщност...
Значи иска след това да изиграе втората част със сигурност.
Значи трябва да изиграеш цялата, защото... Окей, ще кажа само едно нещо и мъквам. Края на тази игра е едно от нещата, които ще осмисли цялото време вложено в нея.
Въпреки, че пак трябва това на скоро, бих направил подкаст да коментираме с нея в финала, преди да изиграва двойката и след като изиграва двойката.
Значи мога да го направим като серия подкасти. За мен това е една абсолютно необятна, особено за човек, който се интересува от развитие на герои, от развитие на история, от изграждане на свят и изграждане на всичко, което, на всичките динамики вътре в света. За мен ще е абсолютно безценно да чуя твоето мнение по този въпрос. Обаче, трябва да изиграеш играта. И знаеш ли, Ако можеш да я изиграеш, е перфектно. Ако я гледаш, защото в YouTube, разбира се, има целият геймплей, абсолютно всичко. Не. И ти го казвам като човек, който беше гледал Last of Us, първия Last of Us, преди да го играе, след това го игра, не е същото. Емоцията не е същата.
Ако ще играеш, ти пускаш на най-лесно задължително. Въобще не се...
Ами аз вчера пуснах на нормал, между другото съм играла 5 часа, искам да ви кажа.
Добре. Няма да зачекваме тема това.
Да, и в смисъл някои дни стана общо. И дали да се подготвя и за видеокаст също. И номе зариби, разбирам още, нали, със сигурност трябва да игра на изи. Аз играх на нормал и беше изключително трудно. Не знам защо. Те реших да не мина отново.
Грешката на новобранец. Трябва на изи. Аз вече дори, понеже и времето вече ни е кът, спускам по някои гри на изи, когато искам само в света да се запозная с него, да видя историята. Ще един ти пуха, да пускаш на изи.
Е много интересно, защото на мен психологичната част е много интересна. А самия факт, че тази игра само че с музика и аз гледам някакви неща, се случат и настръхвам така и предизвиква някаква емоция.
Значи, като дойде момента да си говорим за втората игра, тук господин Коралски мога да избухна, защото във втората игра бяха направили режим за слепи хора. Ага. Именно. Ама следващия път.
Това
си е тема на тази тема. Добре, официално благодаря ви на двамата. За мен беше феноменално.
И аз ви благодаря, да. Много.
Предлагам това да го продължим малко по-натам. Кали, очакваме те следващия път, като поиграш малко повече. Очаквам статията, за да я пуснем в Game Industry. Защото това ще бъде безкрайно интересно. И от мен е чао.
Много thank you за позитивните емоции на двама също.
И аз ви благодаря, беше супер, яко си изкарах с вас. Въобще не усетих между час и половина, след 15 минути.
Да.
Разтегливо време.
Да.